fiidwaana wanaagsan aan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 26-ka bisha ogost ee sannadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana boggayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwo. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka jawaabay qoraallo dhowaan ka soo baxay dowladda Soomaaliya.
Horta waxa uu ku hadlay anagu Soomaaliland dhagu dhigi mayno, waxaanu wax leedahay faanku dee wax xayawaan cidna lahayn. Hadduu Soomaaliland wax yeeri karaayo ama uuna qabateyn karaayo, beri hore 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 ayuu intaba furin lahaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Iiraan oo sheegtay inay weerar ay uga jawaabayso ama kaga jawaabayso dilkii magaalada Dahraan bishii la soo dhaafay lagu geystay hoggaamiyihii siyaasadda ururka Hamas uu yahay mid lama huraan ah. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurbe.
sanadihii dambe waddanka waxaa loo soo galay si xad dhaaf ah, dhowr noocna waa loo soo kala galay. nooc waa group liidada group 5 oo la sponsoray, nooc waa nooc soo tahriibay, nooc groupna waa group iyagu ku soo galay fiisooyin oo watay baasaboorro Kenyaati ah oo iyaguna dhib ka haysto run ahaantii aqoonsigoodii loo diiday loo aqoonsaday inay qaxooti yihiin.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. wasaaradda caafimaadka iyo weliba warbaahinta maxalliga ah ee dalka Suudaan ayaa ku warantay in in ka badan 10 qof la laayahay kadib markii biyo xidheen ku yaalay bariga dalkaasi uu qarqarada soo jabsaday, isla markaana keenay inay biyo ku soo fataan ay soo gaadhaan guryihii ka agdhowaa biyo xidheenkaasi. war ay fiidnimadii axaddii soo saartay wasaaradda caafimaadku ayay ku sheegtay in biyo xidheenka Naarbaat uu soo jabay, haatanna agab halkaasi la geeyey si loo gacan qabto dadka halkaasi ku xayiran. warka ayaa lagu xusay in ilaa iyo 4 qof ay ku dhinteen biyihii soo fatahay, walow aanay bixinin qiyaasta rasmiga ah ee tirada ilaa iyo haatan la laayahay. hase yeeshee mas-uul maxalli ah ayaa u sheegay warbaahinta dalkaasi Suudaan laga leeyahay ee Altaqiir in uu aaminsan yahay in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen. caamir ciise daahir oo ah madaxa khayraadka biyaha ee gobolkaasi Rarsi ayaa sheegay in khasaaruhu uu ballaadhnaa. biyo xidheenkan ayaa ku yaala meel 40 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan Boost Suudaan, waxaana uu ahaa biyo xidheenka ay magaaladu biyaha ka cabi jirtay ama magaalada biyaha u qaybin jiray. milishe goonugoosada ayaa weerar ku qaaday saldhigyada booliiska, khadadka tareenada, iyo weliba waddooyinka waaweyn ee gobolka Baluchistan ee dalka Pakistan, iyadoo ay weheliyaan howlgallo argoosi ah oo ay ka fuliyeen ciidamada ammaanka, oo iyadoo ay la dilay halkaas ama ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof, sida saraakiishu ay sheegeen isniintan maanta. weerarkii ugu ballaadhnaa ee ay geysteen fallaagadana qoomiyadda halkaasi degan ku abtirsatay muddo sannado ah ayaa qayb ka ah dadaallo 10 sannadood socday oo lagu doonayay in lagu kasbado goosashada gobolka qaniga ku ah khayraadka ee ku yaalla koonfur galbeed dalkaasi Pakistan, halkaasi oo ay ka socdaan mashaariic waaweyn oo dalka Shiinuhu hormuud ka yahay sida dekadii istaraatiiji ah iyo weliba macdanaha dahabka iyo weliba naxaasta. weeraradani waa qorshe si weyn looga fikiray oo lagu burburinayo isla markaana lagu abuurayo fowdo gudaha Pakistan ka dhacda, ayaa uu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Muxsin Naqvi, kaasoo qoraal u soo saaray arrintaasi kaga hadlay, isagoo intaasina ku daray in ciidamada ammaanku ay ku dileen howlgalkaasi 12 dagaalyahanada ka mid a kadib weeraradii dhacay maalmihii axaddii weliba isniintan maanta. weeraradii ugu dambeeyey ayaa lala beegsaday gaadiidka basaska iyo weliba kuwa xamuulka qaada oo marayay wadda weyn, waxaana ku dhintay ugu yaraan 23 qof sida ay saraakiishu sheegeen, iyadoo 35 baabuurna halkaasi lagu gubay. ugu dambeyntiina dowladda ruushka ayaa boqolaal diyaaradood oo ah kuwa aan duuliya lahayn iyo weliba gantaallo ku riday dalka ukrain isniintan maanta, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, sidoo kalena waxa ay duqeeyeen xarunta tamarta ee dalkaasi oo markii horeba awooddeedu ay liidatay, taasoo keentay in korontadu go-do sida ay saraakiishu sheegeen. Duqeymahan ayaa ahaa kuwii ugu waaweynaa ee toddobaadyo ka yimaada dhinacda dalka Ruushka, waxaana imanayaan iyadoo Kiyev waa Ukraine ay waddo weeraro culus oo ay ku qaaday gobolka Kursk ee dalka Ruushka, halkaasi oo ay ka dagaalamayeen ku dhowaad 3 toddobaad, haddiina ay sheegteen inay horumar ka gaareen weerarada halkaasi ay ka sameeyeen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa fariin muuqaal ah ku yidhi waxaa jira waxyeelo badan oo dhanka tamarta, waxaa soconaya dadaalo dib loogu soo celinayo adeegyadii korontada. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Mar kale ayaan idilayay fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ka jawaabay qoraal dhowaan ka soo baxay wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliya oo lagu furay ganacsatada adeegsada magaca Soomaaliland inay ku beddelaan Soomaaliyaan. Madaxweyne Bihi ayaa maanta hadal ka jeediyay munaasabad xadhigga lagaga jaray xabsi labaad oo laga hirgeliyey duleedka magaalada Hargeysa. Warbixinta waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Xamse Cali Jesto.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ka hadlay amarka ay xukuumadda Soomaaliya hore u furtay ganacsiyada isticmaala magaca Soomaaliland. Madaxweyne Bihi ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan cid kasta oo u hoggaansata sharciyada u yaalla.
Laba qodob baa meesha ku jira. Horta waxa uu ku hadlay anagu Soomaaliland dhagu dhigmayno, waxaanu wax leedahay faanku deew xawaan cid lahayn. Hadduu Soomaaliland wax yeeri karaayo ama uu qabateen karaayo, beri hore ayuu intaba furin lahaa. Laakiin maanta waxaad moodaa inuu dhul yeeris yahay wixii afkiisku waxba uu Soomaaliland ku soo qabanayo. Waxa uu yiri Soomaaliland shacabkeedu iyo annaga ee mid ah shacabka Soomaaliyeed meesha joogaan u qaadan mayno colaad ka timid dadweynaha. Waxaan u qaadanaynaa colaad ka timid koox siyaasiyiina oo isku duubaya hoggaanka iyagana jarka tuuraya dadkan colaad ku beeray. Laba qodka qulanka ka jawaabaya waxa weeye, shirkad kasta oo shaqeysa oo baayac mushtara ama diyaarad ha lahaato ama markab ha lahaato ama lacag xaawisho ama xool ha dhoofinayso, Soomaaliland waxa ka baayac mushtareynaya loo ogol yahay dowladaha caalamka ka dhisan oo dhan. Mid kasta oo sharciga Soomaaliland soo marta oo xool qabsi doonaysa oo ganacsi doonaysa waa la shaqeynaya dowlad kasta ama koox kasta oo Soomaaliland far ku xagatana shan baan ku xagalayna. Annagu sharci caalami aan raacayna. Soomaaliland xuduudeeda caalamiga ah ee biyaha iyo cirka iyo dhulka waa caalami waa la yaqaan. Halka wixii soo dhaafa ee gardarro la yimaadana waa insha Allah waan iska warheli doonaa.
Khilaafkan saameeyay ganacsiyada ayaa salka ku haya muran ka dhashay heshiiskii isfahan ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya horraantii sanadkan, kaasi oo ahaa in 20 kilomitir oo ka mid a badda Soomaaliland laga kireeyo dalka Itoobiya halka ay Soomaaliland helayso aqoonsi. Xamse Cali Jesto, V O A, Hargeysa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Cabaas Araji ayaa u sheegay dhigiisa Talyaaniga in jawaabta Iiraan ka bixinaysa weerarkii bishii la soo dhaafay magaalada Dahraan laga fuliyey ee lagu dilay hogaamiye siyaasadda ee ururka Xamaas Ismaaciil Haniya ay tahay mid lama huraan ah. Tadbar tilmaameedsan islamarkaana si weyn oo looga baarandegay. Warbixin ay arrintan ku qortay V O A waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Qoraal maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan oo lagu faahfaahinayay wadahadal dhinaca taleefanka ah oo ay yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Cabaas Araji iyo dhigiisa Talyaaniga Antonio Tajani ayaa lagu sheegay inaan laga baaqsan karin jawaab ay Iiraan ka bixiso weerarkii bishii la soo dhaafay lagu dilay hogaamiyihii siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya. Qoraalka ayaa lagu sheegay in weerarka uu noqonayo mid bartilmaameedsan aadna looga baarandegay. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Iiraan aysan doonaynin inay xaaladda uga sii darto, laakiin aysan wax baqdina ka qabin haddii xaaladdu ay sii cakaranto. ayaa ku eedeysay Israa'iil dirka hoggaamiyihii siyaasadda Xamaas Ismaaciil Haaniya, halka Israa'iil aysan weli xaqiijin ama beenin inay ku lug lahayd weerarka ka dhacay Tehraan. Dilka Haaniya ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo isku dhac ballaaran oo gobolka oo dhan ku baaha, kaasoo Israa'iil iyo Xamaas ku dhex mara marinka Qaza iyo weerarada xadka Lubnaan ee Israa'iil iyo Xisbullahda ay Iiraan taageerto oo isu beddela dagaal foolkafoola. Qoraalka ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Araaji ayaa yimid iyadoo axaddii ay Israa'iil iyo Xisbullah isku qaadeen weeraro ay u adeegsadeen boqolaal gantaal. Xisbullah ayaa sheegtay in weeraro cusub ay la beegsan doonto goobo kale oo gudaha Israa'iil ah, balse lasoo gabagabeeyey weeraradii axaddii. Dhinaca kale, xogeeyaha difaaca ee Maraykanka Lord Austin ayaa amar ku bixiyey in laba markab oo Maraykanku leeyahay oo kuwa diyaaradaha xambaare ah la geeyo Bariga Dhexe. Pentagonka ayaa hadalka sheegay axaddii, taasoo xoojinaysa joogitaanka ciidamada Maraykanka ee gobolka ay xiisadu ka ololeyso. Hadalka Pentagonka ka soo yeeray ayaa lagu baahiyey qoraal lagu soo koobay wadahadal dhex maray xogeeye Austin iyo madaxa difaaca Israa'iil Yoav Gallant. Maraykanka ayaa markii hore geeyey markabka Abraham Lincoln oo ay saaran yihiin dayuuradaha dagaalka iyo ciidamada waxweerar ee Maraykanka si uu u beddelo markabka kale ee horey ugu sugnaa gobolka Theodore Roosevelt. Taliyaha guud ee ciidamada cirka Maraykanka General C.K. Brown ayaa booqasho ku jooga gobolka, waxaana la filayaa inuu isku soo maro Israa'iil, Masar iyo Jordan. Marinka Qaza, kooxda gargaarka caafimaadka ee dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa sheegtay goor dambe oo xaddii shalay ah in amarada Israa'iil ee ah in dadku ay ka baxaan meelo ka mid a Qaza ay ku qasabtay boqolaal kun oo qof inay u barakacaan oo ay gabaad ka raadsadaan aagga loogu yeero aagga bani'aadnimada oo ku fadhiya 14 kilomitir oo iskuweera un. Sida ay sheegeen saraakiisha hay-adda dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn, baaqi ugu dambeeyey ee dadka loogu baaqay inay ka baxaan waxaa ka mid ah meelaha amarka lagu xusay deegaanka Deerl Balax ee bartamaha Qaza, una dhow cisbitaalka Al Aqsa, halkaas oo kumanaan qof ay gabaad u raadsadeen intii uu dagaalku socday. Dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa sheegay in qarax uu ka dhacay meel 250 mitir u jirta isbitaalka, waxayna kooxdan hadda ka fikirayaan joojinta iyo sii wadista adeegyada daryeelka dhaawacyada isbitaalkaasi. Dhammaan dhinacyada dagaalamaya waa inay ixtiraamaan isbitaalka iyo sidoo kale helitaanka bukaanada ee daryeelka caafimaad ay u baahan yihiin, ayaa kooxdu ku tiri hadal ay soo saartay. Wadahadallo maalmo socday oo la isku dayay in horumar laga gaaro wadahadallada xabajoojinta ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa axaddii ku dhammaaday heshiis la'aan magaalada Qaahira. Sarkaal sare oo Maraykanka u hadlay ayaa ku tilmaamay wadahadallada kuwo wax dhisaya, wuxuuna sheegay in wadahadallada ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiinta heerka hoose ay sii socon doonaan maalmaha soo socda si ay isugu dayaan in laysaga soo dhowaado arrimaha taagan. Maraykanka, Masar iyo Qatar ayaa muddo bilo ah ka shaqaynayay sidii ay heshiis u dhex dhigi lahaayeen labada dhinac, waxaana diiradda lagu saaray xabajoojin dhowr marxaladooda oo ay ku jirto joojinta dagaalka Qaza, siideynta la haystayaasha Israa'iil ee ay Xamaas haysato, siideynta maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee Israa'iil gacanta ugu jira, iyo kordhinta gargaarka bini'aadnimo ee Qaza.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan warbixintaasi ee v o a qortay nala socodsiinayay. Isla wararka Bariga Dhexe ayaynu ku jirnaa, gaar ahaan xiisadaasi ka taagan Israa'iil iyo Falastiin gudaheega. Xisbullah iyo weliba Israa'iil ayaa xuduudda Lubnaan isku weydaarsaday axaddii shalay duqeymo iyo weliba rasaas, kuwaasoo haatii ugu cuslayd ee dhacda muddo bil ah. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyey bartilmaameedyada Xamaas ee Qasa. Dhammaana duqeymaha iyo weliba weerarada ayaa imanaya kuwaar wadahadallada xabad joojinta ee Masar. Wariyaha v o a Araasha Arab Saadi ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi, islamarkaana waxaa inoo soo koobaya mar kale Maxamed Colaad Xasan.
Israa'iil ayaa sheegtay inay qaaday duqeymo ay ku bartilmaameedsanaysay kumanaan goobood oo ay sheegtay in Xisbullahda ay Iiraan taageerto ay kasoo ganto gantaalaha ay ku weerarto Israa'iil. Xisbullah ayaa dhinaceeda sheegtay inay boqolaal gantaale ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku garaacday Israa'iil si ay uga jawaabto dilkii taliya sare oo bishii hore looga dilay magaalada Beyruut. Kor u kaca rabshadahan ugu dambeeyey ayaa calaamad u ah isweydaarsigii gantaalada iyo rasaas ee ugu cuslaa muddo bil ah oo labada dhinac dhex mara. Israa'iilna waxay intaasi ku dartay in weerare intaa ka badan ay soo socdaan. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ka qayb galayay shirka golaha wasiirada Israa'il ayaa yiri
anahu makin bi Hezbollah bi ma'lumat mahats maftiyat
waxa uu yiri waxaan beegsanay Hezbollah saddex toddobaad ka horna waxaan meesha ka saarnay mid kamid ah madaxdoodii sarsare maanta waxaan fashilnay qorshihii weerarkooda Nasrullah oo ku sugan Beirut iyo Khamenei Tehran waa inay ogaadaan intani ay tahay talaabo kale oo wadada lagu xaarayo in lagu beddelo xaaladda uqooyiga Israa'il waxaana ku celinayaa tani ma aha dhamaadka sheekada Netanyahu ayaa bayaankiisa ku magacaabay hoggaamiyasha Hezbollah iyo Iran dhanka kale sabtidii shaqaalaha gargaarka maxalliga ah ee Gaza ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee Israa'il ay ku dhinteen daraasiin Falastiiniyiina militariga Israa'il ayaa sheegay inay eegayaan wararka la xiriira duqeyntan ay dadka raidka ku dhinteen weeraradan oo dhan ayaa dhacaya saacado un ka hor wadahadalada xabad joojinta Gaza ee ka dhacaya caasimadda Masar ee Qaahira senatorka madaxa bannaan Bernie Sanders ee dalka Mareykanka oo ka hadlayay axaddii telefishinka APC ayaa rajo ka muujiyay xaaladda bariga dhexe
we have a very volatile situation in the Middle East we have had that for a long time now
Sanders waxa uu yiri xaalad aan caga adag ku taagnayn ayaa ka jirta bariga dhexe waana xaalad muddo dheer soo jirtay laakiin akhbaarta wanaagsan ayaa ah inay u muuqato in labaduba Hezbollah iyo Israa'il ay isku dayayaan inay dejiyaan xaaladda waxaan rajaynayaa inay taasi dhacdo waxaan kaloo rajaynayaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan u gaarno xabad joojin Israa'il iyo Hamas u dhaxaysa inkastoo rabshadahan ugu dambeeyay ay hakiyeen duulimaadyadii ka baxayay garoonka caalamiga ah ee Ben Gurion ee Israa'il haddana ugu yaraan waxay u muuqataa inaanay weli dilaacin colaad baahsan oo gobolka oo dhan ku fida
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamed cali xasan oo inala socodsiinaya warbixintaasi uu diyaariyay wariyaha v o a carab saadi maamulka caafimaadka ee dalalka afrika ee ka hooseeya saxaraha ayaa sheegay in kooxo hubaysan iyo weliba kooxaha fallaagada ahi ay hortaagan yihiin gelitaanka magaalooyinka iyo weliba tuulooyinka looga shakisan yahay inay ka jiraan kiisaska xanuunka embogas qaar qaramada midoobay ayaa sheegtay in loo baahan yahay wacyigelin caalami ah si loo yareeyo kororka fayraska kaasoo ay bini'aadamku isu gudbinayaan islamarkaana xayawaanka qaba cudurkaasi inta badan u ka imanayo iyadoo sidoo kalena loo aqoonsaday xaalad caafimaad oo degdeg u caalamiya Mbooki Edwin Kindeska ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Yaounde ee dalka Cameroon waxaana inoo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahin Aden
saraakiisha jamhuuriyadda bartamaha afrika amaba c a r loo soo gaabiyo ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka ee ku dadaalaya xakamaynta faafitaanka fayraska mbax ay ka cabanayaan dhibaatooyin si ay u helaan marin ammaana oo ay ku galaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ay ka howlgalaan kooxaha hubaysan ciidamada dowladda jamhuuriyadda bartamaha afrika ayaa dagaal kula jira fallaagada si ay u joojiyaan rabshadaha iyo qalalaasaha siyaasadeed ee bilowday sanadkii 2013-kii Pierre Somse waa wasiirka caafimaadka ee c a r
cette augmentation exponentielle est observée au niveau mondial c'est une explosion baanga particulièrement à tempus
somse waxa uu leeyahay kooxaha hubaysan waa in ay ogaadaan in dadka rayidka ah ee noloshooda ay halista gelisay faafitaanka fayraska mbax oo aan horey loo arag ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah waxa uu sheegay in ka yar 10 case oo la toonsan yahay inay jireen sanadkii 2023-kii CAR ayaa sheegtay 54 xaaladood oo mpox ah sanadkan dadka oo ku dhacay xanuunka ee dheeraadka ah ee ku sugan baadiyaha iyo meelaha fogfog ayaa laga yaabaa in aan la soo sheegin amaba aan la soo tirinin kooxaha hubaysan ee ku sugan goobaha culaaduhu ay ka jiraan sida magaalada Leerahdo Bayanga ee ku dhow xuduudka Congo waa inay dowladda CAR ka caawisaa joojinta cudurka ayuu yiri Somse Somse ayaa ka hadlaya telefishinka qaranka ee CAR Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo amaba DRC waa waddan kale oo ay ka jiraan iska hor imaadyo hubaysan oo gudaha ah waxaana ay WHO sheegtay in waddanku uu leeyahay in ka badan 5,900 wadarta guud ee ku saabsan 17,000 ee xaaladood ee mpox ee laga soo sheegay caalamka sanadkan dalka Afrikada dhexe waxa uu sheegay in ku dhawaad 530 ay u dhinteen cudurka. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay uu fayrasku ku fiday shan waddan oo DRC darisla ah, kuwaasoo kale ah CAR, Burundi, Kenya, Rwanda iyo Uganda. Longunza Malasi Joseph waa xubin hore oo ka tirsan dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn, haddana waa la taliye dhanka siyaasadda ah ee wasiirka deegaanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxa uu sheegay in fayrasku uu si degdeg ah u faafo maxaa yeelay shaqaalaha bini'aadminimada ayay dhibaato ku tahay in ay si ammaan ah u booqdaan bulshooyinka saxaraha ka hooseeya ee u nugul iska horimaadka. Longunza waxa uu v o eda kula hadlay abka fariimaha laysugu diro isagoo ku sugan magaalada Kinshasa ee caasimadda DRC Congo.
People run from areas where there is conflict. And in that running away, there is no observation of hygiene.
Waxa uu yiri dadku waxa ay ka soo cararaan meelaha ay colaaduhu ka jiraan, cararkaasna ma jiro indhaindhay nadaafadeed. Dadku waxa ay la cararayaan naftooda. Tani waxa ay keenaysaa dhibaato sababtoo ah ma bari kartid dadka inay dhowraan tallaabooyinka caafimaadka marka ugu horreysa ay naftooda u ordaan. Xirfadlayaasha caafimaadku waxa ay mararka qaarkood ku khasban yihiin inay ka gudbaan meelo aan ammaan ahayn. Waa la weerari karaa, waa la dili karaa, iyo waxyaabo kaloo la mid a. Saraakiisha Cameroon ayaa sidoo kale sheegay in fallaagada ay ka dhigayaan waxaan macquul ahayn in shaqaalaha caafimaadka ay si badbaado leh u galaan gobollada looga hadlo afka Ingiriisiga, halkaas oo ay ka jiraan iska hor imaadiyo kuwaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo goonagoosadka hubaysan ee u dagaalamaya inay ka saaraan dowlado madax bannaan amaba gobollo u badan kuwa lagaga hadlo afka Faransiiska. Tan iyo bishii Juulaay, Cameroon waxa ay soo sheegtay ugu yaraan 40 kiis oo looga shakisan yahay mpox oo ay ku dhinteen 3 qof. Ku dhawaad 12 ka mid a in ka badan 40 kiis ayaa laga diiwaan geliyey gobolka Koonfur Galbeed ee looga hadlo afka Ingiriiska ee Cameroon, halkaasoo ciidamada dowladda ay kula dagaalamayaan goonagoosatada. Jamhuuriyadda Congo ayaa sheegtay inay xaqiijisay 19 ka mid a 60 kiis oo looga shakisan yahay inay ka jiraan dalkeeda, islamarkaana ay hubinayaan xuduudaheeda dhaqdhaqaaqyada ballaaran ee ka imaanaya CAR iyo DRC oo ay ka jiraan iska horimaadyo hubaysan. Nigeria ayaa sidoo kale sheegtay in shaqaalaheeda bini'aadminimo laga xadiday in ay dadka rayidka ah baaraan si ay isaga difaacaan mpox kadib markii 20 gobol ay soo sheegeen ugu yaraan hal kiis oo la xaqiijiyey oo ah fayraska mpox. Nigeria ayaa in ka badan 10 sano waxay dagaal kula jirtaa argagixisada Boko Haram meel ku dhow xadka waqooyi ay la wadaagto Chad, Cameroon iyo Niger.
waagay dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsantay Casha Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi u soo diray wariyaha v o a Moki Edwin. Halka wilaad nagala socotaana waa v o a. tartamaha xilka madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ee xisbiga jamhuuriga waa J D Vance ayaa sheegay in isaga iyo weliba Donald Trump ayna joojin dooneen sharciga federaalka ee la xidhiira ilmayska soo ridida haddii ay xilka madaxtinimo ay ku guulaystaan. dhinaca kalena Kamala Harris iyo weliba Tim Walz oo dhinaca xisbiga dimuqraadiga ka socda ayaa sii wada fariintooda la xidhiidha xuquuqda taranka, islamarkaana shaaca ka qaaday deeq lacageed oo aad u badan oo ololahooda doorashada loogu deeqay. wariyaha v o a Veronica Baldres ayaa warbixintan diyaarisay. Maxamed Cabdi Sandheere ayaana inu soo jeedinaya.
J D Vance, oo ah ninka loo magacaabay inuu noqdo tartamaha madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga, ayaa waraysi uu axaddii siiyey barnaamijka Meet the Press ee televishinka NBC ku sheegay in aan waxyiraad ku soo rogi doonin sharciga qaran ee mamnuucaya ilmo iska soo ridida haddii la doorto bisha November. gebi ahaanba waan dhowri doonaa, ayuu yidhi. jawaabtiisan ayaa timid 2 maalmood kadib markii Trump uu bartiisa bulshada ee Truth Social ku qoray maamulkaygu wuu u wanaagsanaan doonaa dumarka iyo xuquuqda taranka. hase yeeshee, qaar ka tirsan jamhuuriyiinta ku jira Kongreeska ayaa aad ugu dadaalaya in ilmo iska soo ridida gebi ahaanba la mamnuuco dalka oo dhan. J D Vance ayuu telefishinku ku cadaadiyey in Trump uu vita saari dooniyo in kale haddii uu mar kale aqalka cad ku soo noqdo. waxay la tahay inuu sidaasi samayn doono, waxa uu si cad u sheegay inuu samayn doono, ayuu yidhi. tartamayaasha dimuqraadiga ee Harris iyo Walz ayaa sheegay in xuquuqda taranka gebi ahaanba la baabi'in doono haddii Trump uu xilka ku soo noqdo. tartamaha madaxweyne ku-xigeenka Tim Walz ayaa arrintan ka hadlay markii uu khudbadda ka jeedinayay shirweynihii qaran ee xisbigooda ee dhowaan dhacay. Waxay mamnuuci doonaan ilmi iska soo ridida oo dhan ama Kongreeska ha maraan ama yaysan marine. xisbiga dimuqraadiga ayaa dadku wax falanqeeya ku sheegeen inuu guulo gaaray. dimuqraadiyiinta ayaa rajaynaya in arrintaasi ay u beddelaan in tirada dadka taageersan ay kor u qaadaan. marka laga yimaado jawiga damaashaad kale ay ku jiraan kadib shirweynahoodii qaran, Harris iyo Walz ayaa axaddii shalay shaaca ka rogay in ololahoodu u ururiyey lacag dhan $540 million ilaa marka ay hawsha soo bilaabeen. Senator Bernie Sanders oo dhexdhexaada ayaa rajo taxadar le ka muujiyey waddada ay Harris iyo Walz u qaadayaan tegidda aqalka cad. isagoo isna u warramay barnaamijka This Week ee televishinka ABC ayaa waxa uu yidhi,
"Well, I think the energy coming out of that convention was very high. I think it's going to be a rough campaign.
Waxay la tahay wuxuu noqon doonaa olole adag. waxa Harris ay hadda haysataa fursad wanaagsan oo ay ku guuleysato. waa hubaal in codadka guud ee dadweynaha ay malaayiin ku guuleysan doonto, waxayna ay la tahay inay haysato fursad weyn ay ku guuleysato gobollo badan oo kuwa laysku haya," ayuu yidhi. Senator Tom Cotton oo jamhuuri ayaa isna waraysi uu siiyey barnaamijka This Week ee televishinka ABC arrintaasi Bernie Sanders ku diiday.
This is an unusual presidential election because Donald Trump has been president before. The American people know what he did. They know that he understands the kind of pain.
Donald Trump horey ayuu madaxweyne u soo noqday. dadka Mareykanku way og yihiin wixii uu qabtay. way og yihiin nooca xanuun ee la dhibaatooyeen 4 sano ee Harris iyo Biden. waxay ila tahay waa sababta ay diyaar ugu yihiin in Donald Trump ay mar kale aqalka cad ku celiyaan, ayuu yidhi. labada ololaba waxay leeyihiin dhowr munaasabadood oo u qorshaysan toddobaadkan. Kamala Harris iyo ninka ay dooratay ayaa socdaal ay bas qaadanayaan Arbacada ku tegaya gobolka Georgia. Trump ayaa isna la filayaa in kulan dadweynuhu Arbacada ku qabto gobolka Wisconsin, halka Khamiistana uu isa soo bax kaga qaybgeli doono gobolka Pennsylvania.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheer oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha v o eda Veronica Baldress. halka wari aad nagala socotaana waa v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. mar kale waxaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan. haatana dhegaystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. walaada dhegaystayaal, haatana aynu kacno dhinaca iyo Puntland. maamulka Puntland ayaa sheegay in 6 bilood lasoo dhaafay ay deegaanada Puntland ka dhaceen 800 oo shil gaari, kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 45 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof. gawaaridana halkaasina ay gawaaridii ay ku burbureen amaba hanti. taliska ciidamada ilaalada wadooyinka iyo taraafikada ee Puntland ayaa sheegay in tiradaasi ay aad ugu yartahay marka la barbardhigo sannadihii hore, taasoo ka dhigan inay hoos u dhaceen xaddiga shilalka baabuurta ee Puntland. gashaanle Cabdifataax Siciid Saleebaan oo ah taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka ee Puntland ayaa v o a u sheegay in shilalka ay yaraadeen kadib markii ay fuliyeen amaro iyo weliba sharciyo la xiriira wadamarista oo ay ku soo rogeen wadayaasha gaadiidka, kuwaasoo ay ka mid yihiin sharciyadaasi hubinta inay haystaan ruqsadda gaari wadista iyo weliba shuruudaha kale ee ku xeeran.
walaal Faaduma iyo bahda v o a waa salaamayaa, iyo dhammaan inta nasiib u yeelato codkayga inay maqasho. guud ahaan xaaladda amniga guud ee dalku waa fiican yahay. shilalkun waa wax iska normaal oo markasta dhaca, waana wax markasta dhici kara oo dadku ay la socdaan xaaladda shilalka iyo wadanka suu yahay. 6 bilood lasoo dhaafay markaanu kasoo qaadano shilalku, markii loo eego 6 bilood hore ee sanadkii hore, sanadkan aad bay u kooban yihiin. 800 shil baa dhacay guud ahaan Puntland oo dhan. dhaawacyadiisuna waxay ahaayeen 188 dhaawac fudud iyo 109 qof oo dhaawac culus oo isbitaalo iyo haas galay oo dhibaato soo gaadhay. dhimashada 45 qof bay ahaayeen. marka guud ahaan wixii dhib oo shilalka ku saabsan noocaas ay ahaayeen, gaadiidka fursadda ka baxayna 72 gaari bay ahaayeen. aad ba mahadsantahay.
taliya shilalkaasi ma banaanka magaalooyinka ayay ka dhaceen mase gudaha?
shilalkaas waxay u badnaayeen banaanka magaalooyinka maadaama Puntland center ay tahay oo dadka gobolada fog ka yimaada ama kalirka ama Ethiopia ama Baledweyne dhulka ka yimaada, maadaama dhulkan buurley ku taalo iyagoo dhowr habeen saddex habeen soo socday aanan cid badasho helin qofka darawalka aha ayuu la kulmayaa meel buurley oo ama goolad ama hoobasho ah. Sidaa daraaddeed kuwana way isku dhacaan oo iska hor yimaadaan, kuwana way iskala lixiyaan, wuu liicay kabacdi wuu ka duulaa meeshii uu markaa maraayay.
Waxaa muuqataa sanadihii u dambeeyey in dhalinyarada shaqo la-aanta ahay ay shaqo abuurka dhigtaan gaadiidka dadweynuhu ay isticmaalaan iyagoo qaybtooda aysan ka adkayn gaariga. Markaa arrimahaas fiiro gaara ma u leeyihiin ciidamada waddooyinka nabadgelyada?
Runtii waa xirfad soo korortay weeye oo waa dareemaysaa waalidku wuxuu ku dadaalayaa ilmihiisa inuu ilaashado si inuu uga tahriibin gaari yaroo saddex lugaha mooto la dhoobo jaaj ama gaari yaroo kuwan tagaa sida lagu shaqaystay u sameynayaan iyagoona ka fakarin waxa ka iman doona berito. Ilmahan asan iskuul geyn oo xirfadii lahayn oo tababar fiican qabin ayaa gaariga loo gadayaa. Kabacdi wuxuu sababayaa in waalidkii dib usoo jiido ama qof dusha ka maro ama shil ugu galo ama naftiisa khatar ay u gasho. Waalgelin baa ka socota, dhowr jeer hore waa looga digay, haddana dardar baa lagu bilaabay in la hubiyo dadka noocaas oo kale ah inaan safar geli karin oo checkpointyada magaalooyinka banaanka lagu cesho. Gudaha magaalada shaqadu way ka socotaa, way jirijir dhaweyna socotay, laakiin hadda waxaa keenay in la adkeeyo shilalkii oo batay. Dadka garaadka ay ku wataan ama darajada ku wataan lesenka in laisku fiiriyo qofka wata mis leeyahay, qofkaani IQ-giisa iyo physicalkiisaba la hubiyo, mawqal ma darawal meeqasan wada jiray, ma hadduu ku cusub yahay, si loo kala hubiyo dadka uu sido ama hantida uu wado qofkaas badqab inay noqoto. Waayo shaqada booliiska waxay tahay in la badbaadiyo nafta iyo maalka. Qaybtood way haystaan, qaybta kalena haddaa lagu khasbay inay qaataan weeyo. Kuwii hore u haystana waa la jeegaranayaa, halkii sanaba qofku wuxuu marayaa check up oo ah indhihiisa iyo caafimaadkiisa dib loo hubinayaa.
Ma maalintii uunbaa shaqaysaan mase habeen iyo maalinba waa shaqaysaan?
Shaqadu waa shifti, shifti weeye, habeen maalin subax galab kulli waa la shaqeeyaa. Tiiman baan u kala sameysanaa, kuwa waxay gurmadka fidiyaanoo shilalka banaanka ka dhacay aadaan, tiimna waa tiimka dabagala shilalkii dhacay, waxa kosgareeyay iyo sababaha keena, kuwa wadooyinka furan dadka kala socodsiiyaan haad bixin baa lahaa, kuwana madaxda soo dhaweeya. Marka dhammaan waa shaqeynaa habeen iyo maalin.
Waagatay ciidanka wadooyinka nabadgelyada haweenku ka midnayaa?
Hadda haween fiican baa nala shaqeeya, waan u furaynaa hadda albaabkeena in wasiqnugu soo biiraan, waana soo dhaweynaynaa.
Marka maxay qabtaan haweenkaasu?
Ciidanka ka mid yihiin, shaqada ciidanku ay qabtaan bay la qabtaan. Wadaday furaan, shilalkay wax ka cabiraan, haadka bixiyaan, wixii qaldan bay toosiyaan, qaybta lasanka taxamaadkana qayb bay ka yihiin. Afartii sano u dambeysay gabdhahaasu way shaqeynayeen, waa nagu soo biiraan. Kuwo kale hadda codsi noo keensaday oo haddii fursad loo helo aan rajeynaya inay nagu soo biiraan, waan u furayn gobol kastay joogaan. Haddana waa ugu baaqaynaa gabdhuhu inay ciidanka nabadgelyada soo galaan si ay shaqada qaybta dumarka ay wadaan uga qayb qaataan.
Waaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka ilaalada waddooyinka ee Puntland Shanle Cabdifatax Siciid Suleymaan oo u warramayay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaama. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayso Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maalin ka hor soo bandhigay waxqabadka xukuumaddiisa ee labadii sano ee ay xafiiska joogtay. Ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in guulo ay xukuumaddiisu ka gaartay arrimaha dhaqaalaha, cadaaladda, waxbarashada, amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Haddaba ballanqaadkii uu sameeyey ra-iisul wasaaraha wax ma ka hirgaleen? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta. waxaana doodayga la qaybgalaya Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey wasiir Guure.
Walaasiri, waa ku salaamayaa adiga iyo ka qaybgalaha kale ee xubinta dooda xildhibaanka. Sidoo kale waxa weeye horta xukuumadda maanta Xamse Cabdi Barre ballanqaadkeediina waan la soconay, waxay ballanqaadaysay intii hadda ay shaqaynaysay iyo waxqabadkeediina goobjoog baanu ka ahayn. waxa weeye xukuumadda Xamse Cabdi Barre waxqabadkii ay ummadda Soomaalida u ballanqaaday wax badan baa runtii ka hirgalay. waxa weeye hadday noqoto dhanka amniga, hadday noqoto dhanka waxbarashada, hadday noqoto dhanka dhaqaalaha iyo sare u qaadista dakhliga dowladda, waxa weeye hadday noqoto dhanka kale ee diblomaasiyadda, innagoo og wixii maaragtay madaxweynaha iyo xukuumaddiisuba ay ka mareen, xaaladii adkayd ee badda Soomaaliya. Marka waxa weeye waxaan dhihi karnaa xukuumadda maanta wax badan baa uga hirgalay wixii ay ballanqaadyo samaysay. Runtiina maaragtay waan ku bogaadinaynaa xukuumaddu shaqada wanaagsan iyo waxqabadkii fiicnaa iyo halgankii gaara ay u soo bartay inay wax ka bedesho umuuraha Soomaaliya.
Xildhibaan Axmed, ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in wax badan ay qabatay xukuumaddiisa muddada 2 sano ee ay xafiiska joogtay. adiga markaad eegtid ballanqaadkii uu sameeyey wax ma ka hirgaleen?
bismillaahi raxmaani raxiim, waan salaamayaa bahda v o o iyo marti sharafta ku jirta meesha wasiir guure. kabacdi haddaan su-aasha aad soo bandhigtay ka jawaabo, waxaan qabaa anugu in aan la odhan karin maanta xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu ra-iisul wasaaraha ka yahay way gaadhay himilooyinkii ay u ballanqaaday ummadda soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed filaysay may gaadhin, bal waxaa la odhan karaa hoos bay uga dhacday. dhinaca dhaqaalaha uu sheegayo xamse wali dhaqaale fiican baa dalka soo galay. dhaqaaluhu maaha inuu jawaabka madaxda ka muuqda, laakiin inuu bulshada iyo shacabka ka muuqda. shacabkii bulshada soomaaliyeedna dhaqaale ka muuqda ma jiro, waxaa uun ka muuqda dhaqaalo xumo. shacabkii iyo ganacsatadii dadku haystay oo soomaaliya ka qaxaya oo ka guuraya sababa dhaqaalo darada iyo amni darada iyo waxyaalaha isbiirsaday dartooda. dhinaca amnigana waa la mid oo hadda amni la odhan karo guul baa laga gaaray ama waa la taabtay ma jiro. labadii gobol ee dagaalka shabaabka laga bilaabay ayaa weli shabaabka ku xoogan yahay. hubkii dowladdu haysatay gacanteeda shabaabka ayuu galay, awooddii shabaabka dhinaciisa u wareegtay. sabab la odhan karo maanta waa ku guulaysanay ama himilooyinkii aan ummadda soomaaliyed u ballanqaadnay baa xamse cabdi barre gaadhsiiyey soomaaliya. ma muuqato mana jirto, ummaddana in la maaweeliyo oo been loo sheego sax maaha. wax iska muuqadanayana in qofku uu kambeyn iyo olole ka dhigto ama warbixin ummadda soomaaliyeed inuu wax u qabtay uu ka dhigo sax maaha. marka waxaan qabaa anigu dhinaca dhaqaalaha, dhinaca amniga, dhinaca horumarka, dhinaca isku xidhnaanta ummadda soomaaliyeed iyo bulshadii midaysnayd intuba way dayacan yihiin, waana burbursan yihiin. mushkilad badan oo dalka kusoo korodhay ayaa jirta intii xamse cabdi barre joogay. marka waxaan qabaa waxyaalaha dowladdu faan iyo guul ka dhiganaysa inay tahay waxaan waxba ka jirin.
haddii aan dib kugu soo noqdo wasiir guure, waad dhegaysanaysaa xildhibaan axmed waxa uu ku doodayaa in waxyaabihii ay ballanqaaday xukuumadda fulin, adigana waxaad qabtaa in wixii laga filayey ama ballanqaadyadii ay sameysay ay wax ka hirgaleen. maxaad ugu jawaabi lahayd dooda xildhibaanka?
horta saaxiibkii xildhibaan axmedna doodiisa si fiican bar runtii u dhegaysanayay. waxa weeye horta xukuumaddan xamse cabdi barre waddanka hadda muddo 2 sanaabay joogtaa. 2 sanana wixii ay ballan qaaday waxa ka qabsamay runtii wax hadda maanta la dafiri karo ma aha. amniga haddaan ku horeeyo, waad ogtihiin waddanka inta la xoreeyey maanta ee khawaarijta lagu xoreeyey laga bilaabo magaalada muqdishow ilaa ceeldheer waa 300 kilomitir. gobolladii dhexe iyo magaalada muqdisho isu furan oo maanta waxa weeye ilaa iyo gaariga xamarka baxa wuxuu tegayaa isagoon hadda waxa weeye wax dhibaataa arkin buu tegayaa ilaa iyo gaalkacyo xaggaas iyo puntland u gudbayaa ilaa galmudug hirshabeelle oo dhan baa xora. ee waxa weeye intaas runtii xukuumadda way qabatay. magaalada muqdisho waan ognahay xaaladdu siday ahaan jirtay maanta, waan garanaynaa inay xildhibaanadu maanta u tukaamaysi tagaan suuqa Bakaaro. horta runtii amniga wax weyn oo lagu diirsaday baa iska bedelay. haddaan usoo laabto dhanka kale, waxa weeye waddankan xaaladda uu ku jiro qof kastaa garanaya. dhaqaalaha waddankuna maanta intay xukuumaddan imika imaanaysay miisaaniyadda dowladdu meeshay joogtay waan garanaynaa siday maantana waan ognahay runtii. ayadana runtii wax fiican baa laga qabtaan dhihi karaa halkaasna. marka la eego dhanka waxbarashada, intii la xoreeyey baa iskuula laga furay oo maanta aad ogtihiin in yacni maaragtay iskuulladaasi ay furan yihiin oo macalimiin ka shaqeynayaan ee dowladdu karaysay ilaa iyo 10,000 oo macalin bay dowladdu qaadatay. inta meelada maanta imtixaankii dowladda uu ka qabsamay baan ognahay. waxa weeye runtii xukuumaddani way shaqaysay, shaqo fiican bay qabatay, waanu ku ammaanaynaa waxqabadkeeda. inta dhimanna insha allah inay dhammaystirtaan rajaynayna hadduu ilaah yiraahdo. waxyaabaha kale ee muuqda ay ka mid tahay cunuqabateynta hubkoo la qaaday, deymihii waddankoo la cafiyey, kubiritaankii ma garanaysaa bulshooyinka geeska africa, sidoo kale diblomaasiyadda marka la eego dhanka maaratay isqaqabsigii badda oo kale meeshay dowladdu runtii mowqifka ka qaatay xukuumadda waan ognahay. dowladdani runtii wax fiican bay qabatay, meel fiican bay waddanku maanta marayaa. inta yara dhimanna insha allah waqtiga u dhiman inay kusoo gabagabeeyaan ayaan insha allah ku rajaynaynaa. waxda maanta la qarin karo ama la dafiri karana ma aha. doodduna waxay ku fiican tahay marka in maaragtay aan laga leexin sida ay waxyihiin oo ummadda soomaali lafteeda aan lagu ciyaarin. ma garanaysaa waaqiceeda iyo ma garanaysaa iyo wacyiga waddanku sida uu yahay. aad baan u dugayn runta xukuumadda.
Xildhibaan Axmed, waad dhegaysanaysaa jawaabta wasiir Guure, maxaad ka dhihi lahayd?
Bismillah, waxaan ka dhihi lahaa dee horta doodaas xildhibaan Guure doodiis waa dood jaban. Dhinaca amniga haddaan ku hormaro, liidah dagaalkii qarxi weli ka socdaa, ceelasha biyuhu ka socdaa, magaalada xareeraheeda oo dhan baa shabaabkii iyo dhulkii ku xiraysan yihiin oo ay joogaan. Meel hadda la odhan karo waa amnigeedaa sugani ma jiro. Dhulkii la qabtay oo dhan baa dib looga soo baxay markii shabaabku xulay soo saareen iyo ciidamadii dib looga soo saaray hubkii iyo saanadiina ay kala hadheen. Dhaqaalahana dee waxaa cid kasta oo bini aadana way dareemaysaa inaan dhaqaalihii dalku uu yahay meesha ugu liitay uu marayo. Wax ganacsi aanu jirin, dadkii wax haystay dalka ka baxayaan oo ka qaxayaan, maadaama wixii wax haystay dalka ka qaxayaan oo ka baxayaanna sabab la yidhaho dhaqaalaha u kordhay ma jirto. Haddii dhaqaale jiro oo amni sugana jiro, dadka wax haysta iyo shacabka ku dhagaal lahaa waddankooda ku xasili lahaa imaansan lahaa. Waxay uga cararayaan waa dhaqaale xumo, waa amni darro, sababaha way sababahay uga baqayaan. Federaalkii oo aan maanta ishaysan oo dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe ay kala maqan yihiin, shirkii amniga qaranka oo la qaban kari la'yahay oo weli laysugu iman oo heehaabaya, burburka doogeysta dastuurkii sharciyadii dalku lahaadoo lagu tuntay oo la burburiyaan maanta dastuur meel loo raaco iyo meel laga doono iyo wax lagu dhaqma midna aanu jirin oo la garan karayn, waxyaalahaasoo dhan baa jira. Haddii waxyaalahaasi dee guul noqdaanna waa guul oo dadku yidhahda waa guul. Hadday guuldarro yihiin oo dadka caqliga saaxiibka ah ay garanayaan in waxaan guuldarro tahayna, waa guuldarro. Wax Xamse Cabdibarre uu la shirtago iyo xukuumaddiisu ay ku faantaana maanta Soomaali ma hortaallo umana muuqato. Dadka dal iyo dalkaaba wuxuu u baahan yahay baan qabaanugu in badbaado degdega la galo oo shir badbaada dalka iyo dadka gudihiisa laysugu yeedho la qabto. Laakiin wax guul ah oo lagu faani karo Xamse iyo Xasan Sheikh ay ku faani karaan maanta Soomaaliya ma horyaalin umana muuqdaan.
Waxaan hadalka siinayaa wasiir Guure.
Waa mahadsan tahay. Horta waxa weeye saaxiibkii Axmed horta anuu sheegayaa waxaan uu ka sheekeynayo iyo madaxda uu ka sheekeynayo horta hadda meel ka jirta garan maayo. Waxa weeye magaalada Muqdisho waa ognahay waxaa ka dhici jiray markay ugu yaraato bishii dhowr qarax ama saddex ama afar ama shan qarax baa ka dhici jirtay. Xukuumadda Xamse Cabdibarre intay jirtay labadii sanana haddii lasoo tiriyo inta qaraxa magaalada gudaheeda ka dhacday waxaan u maleynayaa inaysan 10 ba gaarin. Qaraxiina markii magaalada dhexdeeda la keeni waayey waa arkaysaa daafaha magaalada ka dhacaya iyo maaragtay iyo baadiyaha iyo duurka magaalada ka dhacaya. Intaasna insha allahu wixii hadda ka dambeynaysay dabar go-aan oo laga guuleysto ayaan insha allahu ku rajo weynahay. Xukuumadda runtii awooddeeda way leedahay, shaqadeedana way ku jirtaa, waana ka aragnay. Waxa weeye shabaabka uu sheegay inay waa soo noolaadeen iyo waa soo xoogaysteenna dalka laga xoreeyey inta laga qaaday lagama qaadeen. Haddii ay awood leeyihiin iyo hadday garanaysaa ay xoogaysteen intaba. Maalin kastana waad ogtahay in degmo cusub iyo dhul cusub laga xoreynayo oo lasii wado, iyadana insha allahu inaysan labada sano hadda xukuumadda u dhimanaysan dhaafin baan rajayn doonaa ilaa idankii. Dhanka kale waxa weeye ganacsato qaxaysaa ma jirto. Ganacsatadan waddankan waxa weeye saamiday ku leeyihiin dowladeed, talada waddankay wax ku leeyihiin. Runtiina ma garanaysaa inta haddana waan ka ognahay. Waxa weeye ganacsatada waa kuwa hadda maantaba asalka u ah salkana u ah bixinta canshuuraha iyo in maaragtay sare u qaadista dakhliga waddanka. Waxaa ka shaqeeya runtii waa ganacsatada waddanka weeye. Dalkuna waxyaaba badan buu kasoo gudbay. Ma garanaysaa dastuurka iyo sharciga uu sheegayana shaqada xukuumadday tahayba inay dhammaystirto dastuurka waddankana dhammaystiro waa shaqada xukuumadda, waa shaqooyinka dowladda loo igmado ay ka mid tahay. Baarlamaanku wuu ku mahadsan yihiin iyo xukuumaddaba, shaqadaasina meel fiican bay maraysaa. Ahamta yare hadda dhiman cutubada yaro dhiman la dhammaystiro ayaan rajeyn hadduu ilaah yiraahdo. Runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee xukuumaddani maanta ay gacanta ku hayso waxna ay gabagabaysay waxna ay hadda maaratay dhammaystirkeedii ugu howlan yahayna waxaa ugu weyn maanta oo aan uga mahad celinayno ku bogaadinayno waa dhammaystirka dastuurka waddanka weeye. Dastuurkana dowladdu ciidaa u dhaaratay, ciidaana mas-uulka ah ummadda Soomaaliyeed inay ku aaminaan talada waddanka. Dastuurkuna wuxuu ka mid waxyaabaha ay mas-uul ka tahay dowladdu. Waan ku bogaadinaynaa waa shaqo wanaagsan weeye. Sharciyadaha uu sheegaya Xildhibaan Axmedna insha allahu waxaan rajeynaa inta hadda dhammaystiranna in insha allah dhaqan geli doonto goor dhow. Inta kale dhimanna in si degdeg lagu dhammaystiri doono. Dowladnimaduna sideeba sharci iyo xeer bay ku dhisan tahay. Xeerka iyo sharciga ay dowladdu ay maaratay in u soconayso ama in ummadda lagu dhaqo lagu talagalayna dowladeeda ka mas-uula, iyadaana mas-uuliyadeeda qaadatay insha allah. Waana uga fadhinaa waana ku mahad celinaynaa dowladda shaqada iyadaahi waddo aad bay umaadsanta.
Xildhibaan Axmed, adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay, waxyaabaha ay ka gaabisay muddadii ay jirtay ee ay ahayd in ay wax ka qabato xukuumadda, maxay yihiin oo loo baahan yahay muddada u harsan inay diiradda saarto?
Bismillah, saaxiibkay doodiisa waxaa ku jirta wax qarxiya ah oo ka dhacay Muqdisho ma jiraan intii xukuumaddani joogtay. Wuxuu moog yahay in kuwii ugu dambeeyey shalay ay dhaceen. Wuxuu moog yahay in xayndaabka madaxtooyada SYL iyo Fila Rosa iyo Hotel Hawataco ereyadaasoo dhammaaya qarxiya aan weligood ka dhicin ay ka dhaceen, oo la odhan karo waa kuwii ugu halis badnaayo gidaarka madaxtooyada soo taabtay ilaa Fila Rosa iyo SYL oo hadda u dambeyso sidii weli ku xiran. Qarxiyada iyo dhibaatooyinka kooxa hadda ka dhacay xalana baa ugu dambeeyey xeebta Liido ee dadkii faraha badnaa ee Soomaaliyeed lagu xasuuqay ku dhinteen. Marka wax la qarin karo iyo wax la dafiri karo iyo wax dood la gelin karo midna maaha dhibtaasi. Ceelasha biyahaba habeen hore gubanaysay, baabuur lagu qarxinayay, qarxiyo ku xidhan yihiin. Wax la odhan karo marka dhibi kama jirin ama qarxiyo may dhicin maaha, laakiin waxay ahayd inuu yidhaahdo saaxiibkay, dowladdu waa dadaalaysaa, baa ka qurux badnayd, waxay qaban kartana waa qabanaysaa, waxay ka gaabisayna way ka gaabisay, taasaa doodu ku saxnayd. Marka anigu waxaan qabaa amniguna 80% buu hoos u dhacay, dhaqaaluhuna 80% baa la odhan karaa buu hoos u dhacay, oo sababaha ay magaaladu u xidhan tahay ee dhaqaalihii hoos ugu dhacay ee dadku uga guurayo musuqa iyo musuqaasuqa baahay ee hay-aduhu samaynayaan, cid shirkadaha khaaska ee loo xidhay dhaqaalihii dalka inay qaadaan oo iyagu jeebkooda ku shubtaan, iyo maalin walba kambani hor loo la abuurayo dhaqaale lagu doonayo waxyaalahaas dadka iyo mushkilad geliyey. Marka meeshaas waxaa la odhan karaa wixii ay ballan qaaday xukuumaddaasi iyo wixii laga fulayey, wax ka furay ma jiraan. Amni, dhaqaale, siyaasad, isku hayn, intuba waa faashil baan odhan karaa anigu.
Xubintii dooda gaabana maanta intay haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee dowlad goboleedka Galmudug. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Hooyo dhageystayaal, xubintaasi dooda gaabana waxaynala socodsiinaysay Sayan Abuukar Maxamed. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbooyno haya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dhalinyarada Soomaalida ee ku cusub dalkan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, caqabadaha ay la kulmaan iyo taageerada ay ka helaan Soomaalida kale ee ugu soo horreysay dalkan. Dhowrkii sano ee u dambeysay, Soomaali dhalinyaro u badan ayaa siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan, kuwaasoo qaarkood caqabado kala kulmay helista sharciyada iyo shaqooyinka. Yuusuf Kowneyn oo loo yaqaano UK oo degan magaalada Toronto oo ka shaqeeya arrimaha bulshada, sidoo kalena aasaasay Kowneyn Media, wuxuu la kulmay dhalinyaro badan oo ku cusub dalkan oo wajahaya caqabado kala duwan. Wuxuu marka hore iga warramayaa dhalinyarada Soomaalida ee soo galay dalkan iyo caqabadaha ay la kulmaan.
Mahadsanid Xuseen. Horta sanadihii dambe waddanka waxaa loo soo galay si xad dhaaf ah, dhowr noocna waa loo soo kala galay. Nooc waa group la yiraahdo group 5 oo la sponsoray, nooc waa nooc soo tahriibay, nooc groupna waa group iyagu ku soo galay fiisooyin oo watay baasaboorka Kenyaati ah oo iyaguna dhib ka haysto, run ahaantii aqoonsi wadi loo diiday yahay loo aqoonsaday inay qaxooti yihiin. Groupka kale caqabadaha haystaa waxaa ka mid ah iyagana oo group 5-ka ku soo galay wax caawina ah ama welfare kama heli karaan dowladda, soo intaa waxaa la rabaa inuu qofku shaqeysto oo isdabaro. Iyagana waxay ku soo hagaageen waqti dhaqaaluhu aad u liito, maceeshaduna ay aad iyo aad ay cirka marayso, shaqaduna ay aad u yartahay. Inagu Soomaali haddaynu nahay sideennaba markaynu waddankii joognay maynaan ahayn dad farsamo, farsamada gacanta marka laga hadlo. Dadka farsamada gacanta yaqaana ee waddanka yimaada runtii way helaan shaqooyin. Dad farsamo maynaan ahayn oo hadda waddankeeniiba hadda Soomaaliya haddaad eegto iskuullo farsamo kuma yeelan, ama waa mid ama waa laba. Farsamo maynaan naqaano, oo taasi horta waxay ku noqotay caqabad weyn. Qofkii dhalinyarada ahaa oon farsamo gacan aqoonin waa mid, luuqadiyo ma ku adag waa mid labaad, iyaduna waxaa kaloo iyaduna mid kale ah oo la dhaqankii ama habdhaqankii sida looga dhaqmo wadamadan qurbaha ama wadamadan Kanada ama cimiladoo kale, oo iyaduna maaragtay ku noqota marmar caqabad ku noqota markuu qabowgu yimaado kale, qofkii maaragtay inuu xoogaa iska niyad jabo.
Waata UK waxay ka horrentaa bal marka kuwa ku yimid wax loo yaqaano group 5 oo ah in dad halkan jooga ay u dacwoodaan oo keenaan sharciyadoodii wadankii la yimaadaan oo dad sharci leh oo shaqeysan kara ay noqdaan walaal sida sheegtay dawladda taageero ee maaliyadeed aysan ka heli karin laakiin kuwa cusub ee kale ee siyaabaha kala duwan sida booqashada ku yimid ee wadanka markaa iska diibay sharciiga ee dhibaatooyin inta leeg ayay kala kulmaan inay helaan
Xuseen horta dibka ugu badan hadda waxa jirtay ilaa 500 ilaa 600 oo case oo aanu ka shaqeynaynay oo aanu ka caawinaynay aniga iyo hay'ada kale oo samafalsanaya sidii dadkaasi ay shuruuc ku heli lahaayeen dhibaatada haysta waxay tahay biometric wax leeyahay laga soo qaaday ama indhahoodii ama farahoodii markii ay soo qaadanayeen fiisada baasaboorada ay ku yimaado waa baasaboor Kenyan ah oo ka diiwaan gashan wadanka Kenya oo cadeynaya inay dad Kenyaati yihiin dawladda Canada uma aqoonsan qof Kenyaati inuu qaxooti yahay waxa qabsaday dhibaatada qabsata waxaa kamid ah in la yiri soo cadeey inaad Soomaalitiin Soomaalnimadii markay soo cadeeyeen hadana wali waxa leeyahay Kenyaati ayaa tahay waxa laga yaba qaar in la celiyo laakiin hay'ada kala xuquuqda bini'aadamka u dooda iyo ururada Soomaali ah iyo masaajidada iyo ganacsatada ayagu intuba ayaguna u doodaya sidii wadanka loogu hayn lahaa marka dhibka jira waxay tahay oo dhalinyarada badankooda haysta 90% aan iraahdo ee waxa yimaadeen waqti dhaqaaluhu aad u liito haddaan tusaale kaaga soo qaado anaga waqtiga dhibid waxay ahayd dhowr iyo 7 sano ka hor dhaqaalaha wadanku wuu liitay waqtiga waxa lagu jiray waxa la yiraahdo recession ama dhaqaalo xumo laakiin faa'iidada waga jirtaa waxay ahayd adduunyada waga raqiis ahayd kirada guriga raqiis ahayd maciishada raqiis ahayd soo wax yar haday ku soo garaan inta yar ayaad ku noolaan kartid haddana qofku ma noolaan karo ilaa ay soo gasho bishii 5,000 ilaa 4,000 oo dollar si uu kiradii iyo raashinkii iyo wixii u bixiyo dhibaatooyinka ugu badan haysta dhalinyarada waa taa
maxamed cilmi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ah ee degan magaalada Toronto wuxuu UK la qabaa in caqabado kala duwan ay wajahaan dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan
Xuseen dhalinyaro badan oo wadanka soo galay oo waxa ay wadanka ka filnaayeen waxa aheyn kala kulmay maadaama wadankii ay dhaqaale iyo soo bixiyeen oo wadankii imaadeen marka dhibaatooyinka oo ay kala kulmeen dhibaatooyinkaas ah kamida waxa kale oo jirta Xuseen oo dhalinyaro ayagana sidoo kale oo dhalinyaro waxbarasho wadanka ku imaaday oo u gudbay inay wax qabsadaan adama shaqeeyaan oo dhaqaale soo biyaan kadibna wixii wadanka uu ku adkaaday iyo waxaa jira Xuseenow dhalinyaro oo ayagana wadanka muddo badan joogay oo siyaabooyin badan wadanka ku soo galay oo ayagana sharci la'aan oo wadanka ku dhibaateysan jiro oo sharciyiina ku adkaaday markana waxaan ku soo meera hadalkayga dhalinyarada inay u samraan in maxay ku noqdaan dadkii maxay community-gi yalla tashtaan oo ayagana iscaawiyaan
inkastoo ay jiraan caqabadahaasi la xusay oo dhan haddana dhalinyarada Soomaalida ee cusub waxay taageero ka helaan ururada ay maamulaan Soomaalida ama saaxiibadoodii uga soo horreeyay dalkan waa kan mar kale Kawneen Yuusuf UK oo ka hadlaya arrinkan
runtii horta Soomaalidu way iscaawisaa oo maanta markii aad aragtay qof Soomaali ah oo maaragtay degan la'aan ah ama cunto la'aan ah runtii waxaad arkaysaa in la caawinayo la garab istaagayo dhaqaalaha wadanka aad u liita horta dhibaatada ugu badan ee wadanka maanta haysata ee adduunyada oo dhan ba hadda saameysay waa dhaqaalaha xumada iyo maciishadii oo aad iyo aad maaragtay cilku u gashay shaqooyinkii oo iyaguna aad u yar Soomaalidu horta waxay leedahay dhaqan fiican oo wanaagsan oo Soomaalidu waa dad isgarab istaaga oo maanta wiil iyo gabadh dhalinyaro ah oo wadanka yimid kuma fiirsanaysid maaragtay inuu baahdo ama uu maaragtay jiif la'aan ku dhacdo runtii ma qamalihin inkastoo guriyuhu cariiri yihiin oo la iskor saaran yahay haddana waa la caawiyaa gabdhaha iyo wiilashaba waa la caawiyaa shaqada waa la daydayaa foomka waa la buuxiyaa dacwooyinkooda waa la gudbiyaa masaajidada way joogaan oo masaajidadii maaragtay iyaga dhinacaasna wixii caawinaad looga baahdo waa laga helaa ururada bulshada kale ka dhisan iyaguna way caawiyaan runtii oo waxay la daydayaan degaan waan ku aamanaaya ururada ka dhisan wadanka inkastoo tabartooda iska yartay haddana inta karaankooda ah waxay ku caawiyaan bal waxay la daydayaan inay guriyo helaan inkastoo wadanka guriyihii la'aan xunna ka jirto dad badan soo galay marka de kulli waa la garab istaagi doonaa laakiin Soomaalidu waa dad iscaawisa
waata UK ugu dambeyntii waxay goorta bal dhalinyaradan ee cusub ee dalka soo galay maxaad u jeedin lahayd
horta Xuseen oo anigu dad waxaan arkay lacag badan ku soo bixiyay halkan yimaadaan marka qofku yimaado wax expectation kiisa wuxuu u filayay iyo waxa halkan ka jira laba kaaf iyo kara dheeri kala ah marka waxaan ku waanin lahaa bal horta inuu qofku maaragtay sida wadankan uu yahay xaaladda uu fahmo waxaan kaloo ku waanin lahaa oo muhiim ah qofku intuu joogo ama shaqada deedeeyo iskuulada waxaa jira free ah oo la yiraahdo ESL English as Second Language inuu luqadda inuu qofku barto hadii uu fursad heli karana waxaa jirta barnaamijyo yaryar programa yaryar oo waxaa jira ilaa 3 bilood ilaa 4 bilood socda oo intuu wax ku barto ama dhinac farsamo ha noqoto ama ha noqoto waxyaalaha basic computers ka ah ee hadda wali maadooyinka aad looga jecel yahay adduunyada oo ay ka mid yihiin coding-ka iyo cyber security oo kale inay bartaan. Marka al-muhiim waxaan ku weynayaa inuu qofku iskuul aado, luqadda barto, wixii barnaamij kale uu sii baran karo haddii noqon lahayd farsamo gacan ama haddii noqon lahayd barnaamijyada aan sheegay 6 bilood ilaa 4 bilood socda.
dhegeystayaal, intaasi aan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, caqabadaha ay la kulmaan iyo taageerada ay ka helaan Soomaalida kale ee uga soo horreeya dalkan. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal. Gabagabadii idaacaddeena maraynaya haatanna aynu jalleecno dhinacii heesaa, isla markaana aynu ku wada nasanno codka Xaawakiin iyo weliba heesta Higa Rorin. heestaasi ay ku luuqeynaysay fanaanada Xaawakiin ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii Caawa iyo Dunida. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
ا